Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivan'ny iriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny misoratra masina izay kantsika afatra riavana, misao alahady izay natokany fiangonana hanana ny zanak'ampelezana anjary izao, dia izay no hevery ny zanak'ampelezana fa afatra tandrify ary fanentanana mendrika totosaina amin'ny zanaky ny fiangonana ampelezana ary hoany ireny fiangonana izay mandray jo. Misy andiny soratra masina telo ry havana ho vakiko aminareo avoko izy rehetra, fa ny ray amin'ireo ihany no entina amintsika, fa ny anankiroa dia afatra ao anatin'ny toriteny. Ny voalohany a dia Matio toko fadimy ny andiny fa efatra ambin'ny folo tapany voalohany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Ny faharoa Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahasivy tapany fahatelo, mifikira amin'ny tsara. Ary ny fahatelo dia ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faraika ambin'ny folo, mazoto fahazamalaina ary eoka fanafo amin'ny fanomponan'ny Tompo. Izay ho akatsika afatra riavana dia andinin'ny farany Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo. Izao ny vakiny izany raha verintsika amin'ny anaran'ny Tompo hoe mazoto fahazamalaina ary eoka fanafo amin'ny fanomponan'ny Tompo. Andeha hoe hitsangany isika zanak'ampelezana riavana dia hamerina mafy an'izany andiny soratra masiny izany, fa teny natao fanentanana mantsy izany a ary ho fifampahirezana. Mamangy ny ireny fiangonana ianareo izao a, ka dia ambarao aminay izany teny fifanentanantsika izany. Mangatahanareo hitsangana Tompoko, miara-mamaky ianareo amin'ny anaran'ny Tompo. Sotra Tompoko, maso mipetraka ianareo. Re hiavana malala amin'ny Tompo, Paoly apôstôly manoratra ity epistily ity. Ary Paoly rehefa manoratra epistily izy dia zarainy roa mazava ny azy ny epistily. Ny voalohany a dia famaliny ireo fanontaniana samihafa momba ny fototry ny finoana amin'ny maha kristianina izay apetraky ny fiangonana. Maka ohatra anankiray tsika hoe ny olona tsy voafora ve fa vita batisa dia afaka andova fiainana mandrakizay, satria ny fampianarana entiny Jiosy izay misisika ny anaty fiangonana any dia ny hoe tsy olona azo ny famonjena mihitsy ianareo raha tsy forana aloha dia mitandrina ny lalàna Mosesy, mino an'i Jesosy izay vao olom-bovonjy. Izany fanontaniana izany no apetraka, izany fampianarana izany no misisika. Dia mamaly ny apôstôly Paoly hoe ny famorana dia famorany nofo iny natao tamin'ny fomba Jiosy iny, nolovana tamin'ny Abrahama ny teny fikasana nomena. Fa ny batisa kosa dia famorany fo, famorana ny fanahy, ka ny batisa no solon'ilay famorana taloha raha eo amin'ny fivavahana kristiana. Any anaty epistily any no anolazana an'izany. Ao anatin'ny epistily koa no ahitantsika ny hoe tsy maintsy mitandrina ny sabata ve ny kristiana dia ny sabata sabotsy. Dia ao anatin'izany koa ny apôstôly Paoly manaly hoe aza ve nisy tsara anareo na ny fihinana na ny fisotro na ny voalombolana na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Ny tapany voalohany amin'ny epistily soratan'ny Paoly izany, famaliana ny fototry ny finoana sarotra na lelingelina ny kristianina ny fiangonana, dia omena fanazavana mazava mba hahafahany miamina tsara ara-panahy manara-dian'i Jesosy ao anatin'ny fiangonana. Fa ny faharoa kosa dia filazana ny fitondratena mendrika, izany fototry ny finoana voavy nazavaina teo izany. Etika kristianina ny filazana faharoa. Ny voalohany izany momba ny fotom-pinoana dogmatika, hoy ianareo mpianatra teolojia, ary ny faharoa kosa etika momba ny fitondrantena kristiana. Ka eto amin'ity toko faharoa ambin'ny folo ity dia manomboka mampianatra ny fitondrantena Paoly. Ny fizarana faharoa zany dia mampianatra ny fitondrantena. Ny toko voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay tokony inona sy toerana tsara amin'izany fototry ny finoana izany. Fa manomboka eto amin'ny toko faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny farany dia ny fitondrantena no resahany hoe ahoana izany fitondrantena kristianina izany. Eto ry havana dia ambarany Paoly ao anatin'ity toko faharoa ambin'ny folo ity sy ny manaraka rehetra hoe izay fitondrantena resahany eto dia fitondrantena ny olona efa nandray ny fanamasinan'Andriamanitra azy noho ny finoany an'i Kristy. Zay olona no hamarinin'Andriamanitra dia tokony izao ny fitondrantenany sy ny fiainany eto anivon'ity izao tontolo izao ity. Dia asehony Paoly eo amin'izay a ny momba n'izany fitondrantena izany. Eto amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ry havana dia asehony eo anatin'izany ny hoe inona ary ny fitondrantena sy ny tokony ataony mino zay nandray zany fiavoazam-piainana zany rehefa hanompo an'Andriamanitra izy. Tsasika ny fanompoan'Andriamanitra. Ny fanompoan'Andriamanitra hoy Paoly eto dia tokony atao amin'ny fahazotoana. Ny fanompoan'Andriamanitra dia tokony efaina amin'ny hafanampo, amin'ny fahazotoana sy ny hafanampo no hanatanterahana izany fanompoan'Andriamanitra izany. Tsy tsaroko ry havana ny isanareo zanakampelezana tamin'ny heritaona, fa ny isanareo tonga tamin'ity taona ity a dia telo amby zato. Telo amby zato ny isanareo tonga tamin'ity taona ity, tamin'ny heritaona tsy fantatro ho fa rehefa diniana rehefa sifra anaky telo efa betsaka izany. Ny sifra anankiray ihany ny kely. Sifra anankiray zany dia hoe ny raika hatramin'ny sivy. Rehefa sifra anankiroa indray izy a dia ny folo ka hatramin'ny sivy amby sivy folo. Eto izany telo dia hatrany ambony ihany ka efa betsaka izany. Na izany aza nefa tsy tena ampy satria raha ny zanaky ny fiangonana ampelezana raha izaho fotsiny izao no manisy hatramin'ny natongavako izay natao mariazy teto amin'ny fiangonana ity ka lasa zanak'ampelezana dia milaza amintsika fa efa tokony hoatra noho izany. Za mahita anareo eto nefa le zanak'ampelezina efa hatranainainy ny akamarony, izany hoe lefa tonga isataona 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 no tonga miara-manatanteraka fahampom-pivavahana. Fa le zanaka voaingana ny lasa zanak'ampelezana vitsivitsy izao no hitako, ary vao mijery azy aho dia mitsikitsika izy izao hoe za le izy. Satria fantatroko zatra nataoko mariazy ny sasany ny natrehako ny fanambadiny dia tadidiko tsara. Ka ianareo ilay zanak'ampelezana vo taty orindrina miaza, fa izay mihitsy zao afatra zao hoe mahazo to fa aza malaina ary eo ka fanafo amin'ny asan'ny tompo. Fa io fanompontsika an'Andriamanitra io a io any ry havana no fiarikarena ny an-danitra e. Fa sao dia verintsika hoe ndeha hiariarena any an-danitra, fa raha hiariarena any an-danitra dia ioaka fotsiny a, dia eritreritra ny any an-danitra dia vita feno ny any kofrany. Dia rehefa miakatra any a dia voaiky fotsiny ny kofra izy moa lefa nieritreretiko tato. Tsy ry havana, revingadry zany ataonao zany, gadra manofy. Ka na dia tsy any am-ponja azy ianao a dia gadra ara-panahy manofy fotsiny, satria ny fanahinao mihitsy tsy mety mieritreritra fanomponan'Andriamanitra. Tadidi tsara ry havana ny afatr' Paoly apôstôly isaky mihetsika isaky mihetsika miorena tsara. Dia ho anany toyny aza miova, dia ho anany ihany koa mahefa be mandrakariva miasan'ny tompo. Dia ho anany farany tsy foana tsy akory ny fikelezanareo hainao amin'ny tompo. Zany ny tenin'ny Paoly. Ndikan'izany any mihitsy ilay izy, ny etoeto ihany, ny any koa mbola izy, izay iravana ny tombontsoa azontsika, izay fitahian'Andriamanitra omeny antsika eto noho ny asany, efa goantsika amin'ny fifaliana eto izany. Fa izay mbola tahiry apetrany ihany ao anaty kofra foro ho anao rehefa tonga any ianao. Tonga dia misy soratra hoe tiany ianao. Ary izay no mahatonga ny hoe malaza rehefa misy ireny manjo ireny, dia soratana ao anatin'ilay manjo no hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Ino ny fanahy fa nitsahatra amin'ny sasarany, izany hoe le fitsofofoany retrareetra, le fanangonany retrareetra eto, fa ny asany manaraka azy. Any ny asanao vita le teto, ary izany izay nangonona. Io izany a ny fierikaretsika any an-danitra dia eto no tao. Fa tsy hoe rehefa tongany ianao dia hoe mba ahoana re tompo, mba azaoko bebe kokoa mihoatra noho itsy anankiray itsy e, any veno votaky an'izany aty izany. Ary any angaha misy fitakiana ntsony, ny anike manokatra fotsiny sisa dia eto ianao. Io ny fanoharana ataoko matetika rehefa ao anatin'ny fotoana fandraisanao mpandray fanasan'ny tompo. Tsarovo ry havana, raha mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo ety ianao, aza manan-teny hoe andray fanasan'ny tompo any. So anao mieritreritra aminao hoe mba misy akisamin'izay, fa izaho nge mbola tsy nihinana mihitsy tary e, aty ambaka kely. Tsy tompoko, tatia izay ianao tsy nety. Inona ny kisakisahanao anosorianao olonany? Eto ianao no manomana an'izany. Ny olona nihinana teto aza misy tsy mihinana any. Ke ianao tsy nihinana taty no anatenihinana any. Fa noloratena anio. Ianao tsy mety manorotena eto tany. Amin'izao andro-pahavelomanao izao, any ve anao vao anao sisikila? Tsy azo anaovana an'izany any. Eto ambonin'ny tany ihany no azo atao ny fanambakana. Fa any tsisy azo no ambakaina tsony any. Ary raha marina ianao dia manda manositra zany fanambakana zany. Ary izany targetantsika ry havana. Mazotofa aza malaina, aoka hahafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Jesosy ry havana dia nampianatra ny olona, nampafantatra ny olona. Eo amin'ny teny rehetra ataon'i Jesosy Kristy dia fiarikarena any an-danitra avokoa. Rehefa miazakazaka ny olona nahitan'i Jesosy Kristy hoe efa oviany ianao izao no tonga teto, dia hoy Jesosy Kristy reto indray ilay mitady fiarikarena eto an-tany. Dia izaho Jesosy Kristy mahalala fa le ninananareo mofo tamin'ny maly, niezaka zahanareo hoe ndao indray akary fa ary misy mofo tsy mety lany. Amofo kely fotsiny ny vakivakiana eo a, dia misy ambiny roa ambin'ny folo sobika mbola mba mety sy atao anaty sase entina mody. Efa fanao indray mantsy ty hoe mba misy entina anaty sase ve? Ka misy ambiny kosa ve tsy atao anaty sase pastira? Dia io mampiazakazaka an'ilay olona hoe misy ambiny. Dia izay ny dia fantatry ny tompo, aza mitady ny hanina izay mora levony etỳ an-tany, fa mitadiava ny hanina maharitra mandrakizay. Izay ny tenin'ny tompo. Ny tompo izany dia mitaona ny olona hanao fiarikarena any an-danitra. Ary izay ny soratra masina, izay ny ampianarina antsika, izay ny taomana antsika eto amin'ity tany fandalovana ity, ary asa ny fiangonana izany. Manarak'izany ry havana, ny tompo ihany koa dia mbola mitaona ho an'ny olona izay mikatsaka izay zavatry ny aren'ny tany. Jesosy tsy miteny hoe ratsy a, so tsika dia mieritreritra manao hoe za zany manomboka andrano pastera dia tsy hanao nininona ntsony ahy, fa dia andeha lasa dia tonga dia andeha any ambodipohy na andeha ho any aizavy moa ilay misy antsika rehetrarehetra ireny, dia lasa ny mandehandeha any a, tsy miasa tsy manina fa dia any. Verina vany ro an'ny olona miasa ny ampiasana. Aka izany toroteniaka, verina vany tsy misy atokonao an-trano, dia ahoana ity tompo, za tsy manana hoanina ato? Verina sisisisi. Midikan'izany dia ny hoe tsika dia tia ny tompo hiasa. Fa ny zavatra voalohany tia ny tompo mbio an-tsaintsika dia ny hoe ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra, ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia hanampy ianareo izany rehetra izany. mila manana fahendreny sika amin'izany. Ary izay nisy tomana an'izayntsika riavana. Eto amin'ity hoe ny fanompoana ny tompo dia ataovy amin'ny fahazotoana. Ianao no ny fahazotoanao dia alamino ny fandaharam-potoananao rehetra mba hahafahanao manompo ny tompo ary isehoany izany fahazotoanao izany amin'ny atao rehetra. Eto izany hoe mazoto izany a dia ny hoe raha i Paoly apôstôly no atonina ka hanontaniana akaiky amin'izay heviny izy dia ilay mifanohitra amin'ny hoe fahalainana, mazoto faza malaina. Ny olona mazoto izany a dia tsy mba malaina mihitsy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amisy ny sasany rehefa tsoina hoe andao fa misy fanompoana an'Andriamanitra tokony atao, inona ihany izany e, aloha hiandry alahady fa lahady ihany ny fanompoana ny tompo. Tsy iriavana. Izay no mahatonga an'i Paoly miteny hoe araroto ny andro izao anao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ny fiainana efa miezakazaka tsy fantatra ao izay fiafarahanao ity, na rehefa aveo na raha afaka pitso na afaka folo taona, ararotona. Le azona manatanteraka ny asan'Andriamanitra ary atao amin'ny joto izany. Ka isika kristianina ny anarantsika dia tokony atao hoe izoto. Dia nahatsiaro an'le mpitangina bisikileta le hoe izoto a, mitondra bisikileta nanerana any Madagasikara dia izao hoe raha mba fitoriana filazantsara ny nataon'le rangahy iny a, arembe mihitsy ny aniny any an-danitra any. Fa nanao korsa bisikileta izy a, na nodidina any Madagasikara dia nijanona teo ihany na nilaza ny aza fa nareo tsy mahatadidy akory, vizana fotsiny le raha namana. Oka izay ihany iny fa soa dia misy havany zotonareo. Ny asan'ny tompo dia misy vokatra lehibe apetraka any an-danitra any. Ary izay no mahatonga an'i Paoly hoe miezà ary ataovy amin'ny fahazotoana rehetra izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Fa izany no mahatonga ny asan'Andriamanitra mandroso. Izany no mahatonga ny asan'Andriamanitra miseho sy mivelatra. Izany no mahatonga ny asan'Andriamanitra hitan'izao tontolo izao. Ary izany no mahatonga anao afaka hijoro vavolombelona fa fahazavan'izao tontolo izao. Ry zanak'ampelezana, manam-paniriana fantatra tsika hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Raha tsy mirehitra ianareo miasa ny dikan'izany, tsy ho fahazavana hitan'izao tontolo izao fa tahaka ny jiro ihany labozina saromana, ka raha tsy maty dia tsy afaka namoaka ny hazavana akory. Ka mba hatonga anareo ho tena fahazavan'izao tontolo izao, miasa amin'ny fahazotoana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha tsy izany jiro maty sika fa tsy jiro mazava. Dia tia anontany ianareo indray ariavana, 50 taona ny fiangonana teo, inona moa ilay tia ny fanevantsika? Ataovy mafy tsara hoe ny fahazavan'ny marina. Izay ataovy tsara firehetra mandrakariva, tsy hoe vita tamin'ny taona lasa. Ny 50 dia aorianan'izay zay ratsy firehetra. Ny kristiana 50 taona manaraka ge mbola tsara firehetra daholy, mandra-pahatonga ny teny faneva manaraka indray ny ainana an'izany, fa tsy rehefa vita ny fankalazana dia mijanona eo. Dia zay riavana mba hahatonga antsika ho fahazavan'izao tontolo izao ny jirotsika mihitsy natao tsara firehitra. Ary izay le asa ny olo mazoto eo amin'ny fanatanterahana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny faharoa riavana, ny fanompoana ny tompo dia atao amin'ny hafanam-po. Amin'ny hafanam-po no anaovana ny asa an'Andriamanitra. Samy hafa le hoe mazoto sy ny mafana fo. Ny mazoto dia mety mavita raharaha be dehibe izy fa tsisy firehetana na hafanana akory avoakany. Izay no mahatonga an'i Paoly eto hoe izay le anankiray fa tsy ampy izany fa tsy maintsy tiako miaraka aminy. Izany hoe ianao raha mazoto asivo hafanana, fa aza mitsofokofoka fotsiny eo, fa asio hafanana mihitsy hiteraka ho an'ny hafa izany hafanana izany, ahatonga ny hafa andray ary oliana ary ho babo ny amin'izany asa fanompoana ataonao ho an'ny tompo izany. Ary izay riavana, ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra sy ny fijorontsika kristiana no vavolombelon'i Kristy. Zay no mahatonga an'i Paoly eto miteny ary amin'ny andininy fahasivy tapamin'ny fahatelo hoe mifikira amin'ny tsara. Fa ny fahatsapako sy ny fahatsapanao fa tsara ny miaraka amin'ny tompo andramoka izaho. Dia zay no mahatonga anao mafana fo. Manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mbola mahatsapy ianao fa tsara miaraka amin'ny tompo, mangatsiaka ny fony ianao na dia mazoto aza. Dia indray aloha andeha anompo ny tompo any am-piangonana. Mandeha ihany fa mandeha tsy misy fitiavana. Fa satria sao dia tsy lany amin'ny mandaha manaraka. Dia lasa. Satria le mandaha manaraka no atao calcul tsara. Izao nge raha dekona ka tsy mipopotra tsy hitan'ny olona ka tsy vidin'ny olona tsony. Fa ndao mba mandeha ihany dia mitahotelo mba hanompo ny tompo indray e. Laha domony andro sady servisy ny teny ity dia mba lasa koa mba mandeha. Fa hoe aiza le hafananao. Le hafanana dia manomboka ao anatin'ny ankonany dao tsika raiky izy. Za moa dia manana asa fanompoana manokana tanterana satria manana servisy. Mandao tsika tandremo zao tara sy ny sisy sy efa voalamina avokoa hatramin'ny sakafo. Tsisy afaka manao eskrity nao manao hoe alo aloha za ijanona fa za ke anao an'le sakafo kôteleta ivatalinareo rehefa miverina anao navaly. Tsisy. Fa nyzahatra rehetra efa vita ny dika zay miara-mandeha. Amin'ny hafanam-po ny fianakaviana. Fa tsy eo anao hoe za le tena mahay mahandro sakafo alo ijanona ataoko bien mihitsy io. Rehefa toky ianareo dia voky tsara sady voky ara-panano, voky ara-nofo rehefa miverina. Jereo amin'izany ny afetsen'ny ratsy fanahy. Mifikira amin'ny tsara. Satria efa nandray ny tsara isika. Dia atao fiainantsika izany ary amin'ny hafanam-po no anehonana izany. Fa tsy amin'ny fanambakana ny olona hoe lasa nareo fa za nandratsira ato. Dia eo anao manandratsira arak'izay efa nandramana. Tsy anao reritra io noko. Ianao reraka eny eo e. Dia andramanao daholo ny sira manahoana ny siran'ity hors d'œuvre ity. Mety. Anao sy toko kely mamisimisy indray. Zay vao afa-po. Voky tsara reny verina avany. Sady voky ara-nofo ny voky ara-panahy. Mahazo tombon'le olona fianaona nambaka teny. Ary tadidio fa manohitra ny fanambakana ny marina. Ny fanambakana ny hafa sy ny fanambakana ny teny. Fa miheveritsika ry havana. Fa ny fahazotontsika. Asetontsika amin'ny hafanam-po. Dia azahoantsika mahefa be ny asan'Andriamanitra. Ary azahoantsika mijoro vavolombelon'i Kristy ho fahazavana tokoa. Satria mahay mamikitra amin'ny tsara isika. Dia havana malala amin'ny tompo. Tsy ho an'ny zanak'ampelezana ihany zany. Fa ianareo zanak'ampelezana dia raiso tsara aloha. Hoe any amin'ny fiangonana zay alehanay sy fivavahana isaky ny alahady a dia hiezaka tokoa izay amin'ny fanompoanan'Andriamanitra fa taterahanay amin'ny jotso izany ary fahanay amin'ny hafanam-po tokoa. Fa ho antsika eto toerana ihany koa ry havana. Ilainy ny tompo izany. Mila olona ny tompo, olona mazoto. Mila olona ny tompo, olona mafana fo. Be ny asan'Andriamanitra miandry antsika. Ary ny asan'Andriamanitra tsy vita raha tsy tonga mikeritry ny voninahitra Jesosy. Sao tsika mieritreritra efa navita an'izao tsika pastera, efa navita andry, inona indray mbola asa tao ao. Raha fiangonana tsy manana asa tsony ny fiangonana mikatona ohatra ny any an-dafy izany. Any ampitan-dranomasina dia efa ho fain'ny olona ny fiangonana satria tsisy fiangonana, tsisy olona tsony mivavaka. Vo tamin'ny ty herinandro ity izay raha namarana ny JKM dingana faharoa no naharay tatitra avy amin'ny solotenany Brofoibe nilazany izany hoe any amerikany a dia misy fiangonana efa maromaro amin'izao fotoana izao no mikatona. Ka angamba atsy ho atsy amin'ireny firenena mandroso ireny a dia ilay firenena andalam-pandrosoana naleny zanany taloha nandray ny filazantsara ny tokony iveriny itory any aminy a mba hisokafa an'ireny fiangonan'ireny. Fa betsaka araka nanambarany izany solotenany izany ny zavatra miseho any ary tena mampalahelo. Fa fiangonana maromaro izay miara-miombom-bavaka nefa tsy mahafeno trano fiangonana iray akory. ary de menatra ny vahiny zay tonga tany satria ny akamaroany ny fiangonana maromaro lay miaraka raha fito izy elina amin'izany efa mikatona efa lasa fananam-panjakana hampano faina ny olona zay mila n'izany trano zany. Riavana malalo amin'ny tompo, mety iseho eto amin'ny nosin-drazantsika izany raha vao tsy mitandriny isika ka manana fahalainana miasa fanompoanan'Andriamanitra, satria rehefa manomboka miena tahaka ny fenavitra anisan'ny olona atao am-piangonana, manomboka miakamin'ny olona mandeha mivavaka satria mety maheno toroteny any an-trano, mety mahita fampianarana amin'ny televizion, dia tonga dia ny hoe zay nga maninana tsy mandeha any azy ato nge efa mahazo e, zay koke ny fahavoazany any am-pitany, ny boky efa be dia be, ny zavatra mivoaka efa maro karazana. Fa ny zavatra nahagaga tao anatin'izany dia izao, hoy ny fanambarana tao anatin'ilay tatitra manao hoe be dia be ny asa izay natao tao anatin'ilay fivoriana, fa tsy nisy tenin'Andriamanitra na ray na vavaka natao fa dia dinidinika fotsiny. Dia hitantsika amin'izany fa niaina mihitsy ao anatin'ilay fotoana iombonana ny tsisy satria toy ny samy efa niamina ny amin'izay fiainam-bavaka sy ny fiainany mponony avy any an-tranona ny avy ny olona niaraka. Izany mampangatsika ny foryavana, ary izany mahatonga ny fiangonana hoe mbola miombona ny fiangonana ary mbola miezaka mivavaka ny fampizara fanana. Fa isika tatahaka ny afo anatin'ny fatana iray, rehefa alana ny afo na charbon na kitay, miala mibe sy ny maro anatiny ao dia maty moramora ao, ary efa esorina daholony ao anatiny ao a dia mangatsika ny fatana, tsy mahatanika nininina intsony. Dia tahaka izany ny fiainan'ny fiangonana zay miankina amintsika. Mazoto ve zay ianao? Mazoto ve a? Ary ahoana ny anehoko sy ny anehonao ny hafanamponao ampandrosy anitatra ny mbainday ny fanjakan'Andriamanitra? Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao riavana, mifikira amin'ny tsara, mazoto fahazamalaina, aoka samy hafana fo amin'ny asan'ny tompo isika rehetra. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amena.